Tämä no regrets, se on siis bullshittia. Meidän elämän puolustusmekanismeista unohtaminen ja ohittaminen ja tämmöinen torjunta, se on se yleisin defenssin muoto, puolustusmekanismin muoto. Me suojelemme sillä siis haurasta mieltämme, joka tarvitsisi sen asian kohtaamisen, jotta voisi jotain hyvää alkaa kehkeytyä. Juuri katumus tekee meistä täysimääräisesti ihmisiä. Rakas ystävä, kuten kenties naamasta näkyy, vietin viime viikon fotonirikkaassa ympäristössä. En kuitenkaan ollut täysin lomalla, siis olin osa-aikaisella perhevapaalla, mutta silti. Kaiken aikaa tietoisena vastuustani sinulle ja Salmiselle. Vai kuka vitu Salminen? No mun tuottaja. Mä luin siellä altaalla, kun lapset polski, mä luin kirjoja siinä toivossa, että olisi jotain sellaista annettavaa, että sä tykkäisit. Kokeilla. Toistaiseksi tietoisuustutkimus ei ole löytänyt vahvoja viitteitä siitä, että eläimillä olisi kyky aikamatkailla ja operoida ajatteluaan antifaktoista käsin. Mikä on ihmisen synkkä supervoima? Tajusitko? Ehkä 1000:sta tajus. Ja sekin johtuu siitä, että olette ehtineet lähteille ennen minua. Antifaktoista. Aikamatkailu ja antifaktoista tapahtuva ajattelu. Ei tarviikaan tajuta vielä. Kohta ehkä tajuatte. Kyllä mä sen selitän. Mutta se on selvää, että eläin ei pysty siihen, ainakaan nykyisen tiedon perusteella, mihin ihminen on kirottu pystymään. Se on meidän synkkä supervoima. Ennen matkaa mä otin kirjakaupassa käteeni kirjan, jonka otsikko ei todellakaan sytyttänyt. The Power of Regret. Katumuksen voima. Tiedätkö, mä olen kova poika katumaan. Ja mä oon niin hyvä marinoimaan sitä omaa katumusta, että se konsentroituu, se väkevöityy katkeruudeksi. Ja varsinkin kun kirjassa sanottiin, että why looking backwards moves us forwards. Eli miksi taaksepäin katsominen vie meitä eteenpäin? Ei helvetti. Ei lisää katumusharjoituksia tälle pojalle. Kato, kun pitäisi olla enemmän iloa ja läsnäoloa ja tulevaisuudesta käsin elämistä. Ja kun mulla on tämä taipumus, tämä syntymäsynken ihmisen kirous. Mut tiedätkö, jos kirjailijan nimi on Daniel H. Pink, sen kirjan joutuu ostamaan, vaikkei sitä koskaan lukisi. Enkä muuten aikonut pilata lomaani lukemalla sitä kirjaa. Luin kaikkea muuta sun vuoksesi, jota en tässä käytä. Kato, kun sit ihan lopulta, viimeisenä päivänä, mä huomasin, että Dan Pink. Ajattelin, että ihmisen nimi on Dan Pink. Dan Pink. Daniel Hoppi. Ei jumalauta mitään tavaraa. Mäpä kaivan täältä sulle pari paitsi tarinaa. Siellä on toivottu tämmöistä triviaa, anekdoottia, kertomuksia. Ja sitten ihan statistiikka, tutkimusta. Niin huomaatte, miksi olin taas kerran väärässä. Tänään on kulunut tasan 63 vuotta siitä, kun ranskalainen säveltäjä Charles Dumont astelee pelko sydämessään ja sävellyssalkussaan pariisilaisen asuntoon. Mitä hän pelkäsi? 44-vuotiasta ja 44-kiloista luonnehäiriöistä Edith Piaffia. Piaf, joka ei paljon tästä Charles Dumontista piitannut, piti siis toisen luokan säveltäjänä, kuten myös tämän Dumontin lyyrikko aisaparia, siis sanoittajakaveria Michel Vauqueria. Itse asiassa Piaf oli yrittänyt perua sen palaverin, mutta kun pojat punkes paikalle kuitenkin, niillä oli semmoinen ajatus, että onhan se akka pelottava, mutta meillä on jotain arvokasta hänelle. Piaf ei ota vastaan. Piaf käskee siis palvelushenkilökunnan istuttaa pojat olohuoneeseen ja odottamaan. Ja Piaf pitää seuraa omille kavereille, jotka on pysyvästi kylässä. Ja just ennen nukkumaanmenoa, kun kundit on jo jonkun aikaa siinä hiilostuneet tuolilla istuessaan, niin Piaf sitten armollisesti saapuu paikalle, silloin joku sininen yötakki, ja se sanoo, että no niin, soita. Sitten tämä Charles Dumont menee hikisin sormin, hän alkaa soittaa sävelmää, ja sävelmän päälle hän alkaa lausua Michel Vauquerin sanoja. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Oliko vaikuttavaa? Ei minusta. Ne on muuten vaikeita, nuo ranskalaiset ärrät, mutta siis niillekin, jotka puhuu ranskaa, niin voi olla, että saattaa olla hankala saada selvää. Rien de rien, mä oon sitä miettinyt. Mitä se tarkoittaa? Ei. En kadu mitään. Edith Piaf kuulee sen biisin ja kuulee ne sanat ja kallistaa päätään. Hän on jo silloin 44-vuotiaana aika hauras. On kaikenlaista addiktiota ja huonoa elämää ja nuoruuden vääriä valintoja. Ja sitten hän kutsuu ensin ne kylässä olevat kaverit kuuntelemaan sen biisin uudestaan ja se panee sen Charles Paran soittamaan uudestaan. Ja sitten se soitetaan ja lausutaan rien de rien ja je ne regrette rien. Et en kadu mitään, no regrets. Sitten kutsutaan palvelushenkilökunta. Äijä soittaa uudestaan ja sanottaja hikoilee pallillaan. Sitten jossakin vaiheessa yötä soitetaan La Olympia, nimisen semmoisen, no se on tämmöinen paikka, missä parhaat esiintyy, sen direktörille, siis johtajalle. Ja täällä Olympia oli valtavissa taloudellisissa vaikeuksissa ja Edith Piaf ajatteli, että paitsi että tästä biisistä voisi tulla jotain, niin se voi olla, että semmoinen yllätyskonsertti järjestettynä siellä La Olympiassa, niin se voisi auttaa tätä konserttisalia selviytymään. Siitä, no sitten aamuyöllä, vähän ennen kuin aurinko nousee, niin tämä direktöörikin saapuu paikalle. Ja tämä on nyt vetänyt tässä vaiheessa sen yli 20 kertaa tämä Dumont, tämän rien de rien, eikö niin? Voi kun osaisi ranskaa. Muutama viikko tämän yön jälkeen La Olympiasta televisioidaan Ranskassa, siis lähetys Pariisista. Tehdään televisiolähetys, jossa Pariisin varpunen. 2:19. Vetää semmoisen biisin, jossa hän julistaa täydellistä katumattomuuttaan. Hänet kutsuttiin sieltä näyttämöverhojen takaa uudestaan palvovan yleisön eteen 22 kertaa. 22 kertaa hän joutui tulemaan sieltä. Tai joutui ja joutui, sehän on siis jokaisen artistin unelma, että vielä kerran kutsuttaisiin lavalle. 22 kertaa tuli curtain call, eli tiedätkö, esirippun takaa vielä kerran. Artisti tulee tervehtimään yleisöä ja yleisö seisoo, huutaa, itkee, palvoo. Eli ei se ihan pieleen mennyt se En kadu mitään -biisi. Sitä levyä myytiin 1 000 000 kappaletta. Mä joudun kyllä siis suosittelemaan sinulle. Älä ihan vielä tee tätä, älä noudata tätä suositusta välittömästi, mutta sitten kun se hetki on oikea, kun mä yritän ansaita sun huomioon vielä siihen pisteeseen, että et kestä enää. Mutta kattokaa, se löytyy sieltä rien. Kyllä te tiedätte, ei minkäänlaista katumusta. No regrets. Kattokaa se biisi. Ja siis YouTubesta löytyy se, kun se vetää, niin on muuten Pariisin varpunen aika loppuun kaluttu. Tämä oli 3 vuotta ennen Edith Piafin kuolemaa. Siis Piaf kuoli 47-vuotiaana. Hänestä tuli kuolematon, mutta hän ei kyllä kestänyt elämäänsä. Ja tämä hänen julistuksensa, jos katsotte sen koko biisin, Je ne regrette rien, koko sen biisin sanat, sieltä löytyy helposti myös suomennos ja englanninnos ja niin poispäin, niin se on semmoinen sodan julistus omatunnolle. Eli mä en saatana kadu, en mitään. Vaikka aihetta kyllä riitti, lähtien omasta hylätystä lapsesta. Ja kuolinvuoteella, mitkä oli Edith Piafin viimeiset sanat? Hän sanoi, että tässä elämässä joutuu helvetti maksamaan ihan joka jutusta. Kuulostiko siltä, että ei mitään katumusta? No ei. Ehkä tämä ansaitsee meidän yhteistä hetkeä vielä vähän pidempään. Koska kun lopulta tämä aukeaa, niin kuin se aukesi mulle, niin olin aika kiitollinen. En ainoastaan Daniel Pinkille, vaan myös Hilkka Olkinuoralle. Ja kyllä, ihan ohi kiitävä hetken ajan Arnold Schwarzeneggerille. Toki hän ei puhu katumuksesta, mutta hän puhuu sitten sen yhden katumuksen ydinlajin tämmöisestä fundamentaalikatumuksesta tai sen vastalääkkeestä. Mutta mennään siihen kohta. Ootko itse törmännyt semmoisen no regrets-filosofiaan? Mäkin tiedän ihmisiä, joilla on vaikka tatuoitu tänne korvan taakse tai käteen, joko ne Piafin kuolemattoman biisin sanat, tai sitten siellä on englanniksi no regrets, tai oot ehkä kuullut joskus, kun joku julistaa, että päivääkään en vaihtaisi pois, älä paskaa puhu. Jokainen kunnon ihminen vaihtaisi aika monta päivää, jos hetken pysähtyy miettimään. Tai ainakin aika monta valintaa. Voi olla, että ei koko päivää vaihtaisi, mutta muutama hetken niissä päivissä voisi kyllä elää toisin. Meillä on tämmöinen erikoinen ajatus, että mitään ei tarvitse katua eikä pidä katua. Se lumoaa. Se on siis tämmöinen kulttuurillinen, ja aika monissa kulttuureissa. No esimerkiksi Richard Nixonia ja Donald Trumpia mentoroinut Norman Vincent Peale sanoi, että leave no room for regrets. Älä jätä mitään tilaa katumukselle. Tai Yhdysvaltain kongressin kirjastossa siellä on yli 50 poliitikkojen kirjoittamaa elämänkertaa, joiden kirjan nimi, otsikko on siis no regrets. Et sä oot niinku poliitikko, mutta sä et kadu mitään. Siis kun katsoo niitä artisteja, jos rupeatte jahtaamaan, tai sitten jos hankitte tämän, suosittelen Daniel H. Pink, Dan Pink, The Power of Regret, How Looking Backward Moves Us Forward. Täällä on listattu niitä artisteja ja elokuvantekijöitä ja kulttuurisia vaikuttajia. Bob Dylan sanoi, että I don't believe in regrets, ja siis se on siis todella yleistä. Ja me ajattelemme, että se on jotenkin jaloa tai hyödyllistä tai rohkeaa elämistä, että mikään ei kaduta. Ja sitten kumminkin se on ihmisyydelle välttämätöntä. Juuri katumus tekee meistä täysimääräisesti ihmisiä. Ja kyllä, katumus on se katalyytti, joka ylläpitää kasvua. Et ilman katumusta meidän kasvu ihmisenä ja täysimääräisenä toimijana, niin se ei saa siis energiaa. Tietenkin voi katua liikaa. Mä puhun siitä ihan ohimenevän hetken tänään. Nyt mä haluan tänään keskittyä siihen, että miksi katuminen on kulttuurillisesti meille niin vaikeaa. Miksi sillä on siis ällistyttävän lyhyt nykyajassa, siis ällistyttävän lyhyt historia. Totta kai menneisyydessä siis uskonnot ja filosofiat ovat kannustaneet ihmisiä katumaan. Mutta meille tuli semmoinen jakso toisen maailmansodan jälkeen, että oikein mitä ei pitänyt katua, koska se oli itsekästä. Palaan tähän kohta, niin kuin moneen muuhunkin juttuun. Mä sanon nyt sen niille, jotka sitten jättää tämän kesken, niin katuminen kehittää meitä. Se auttaa tekemään parempia päätöksiä, se auttaa eheytymään, se antaa asioille siis syvempiä merkityksiä. Se viisastuttaa meitä. Ja sitten se voi johtaa tämmöiseen trauman jälkeiseen kasvuun. Yleensä puhutaan vain siitä trauman jälkeisestä stressihäiriöstä. Eikö niin? PTSD. Mutta valtaosa meidän kokemista, vastoinkäymisistä ja tämmöisistä isommista kuormitustilanteista johtavatkin. Valtaosa johtaa siis trauman jälkeiseen kasvuun. Ja katumuksella siinä on keskeinen rooli. Nykyisin on jo saatu selville, että katumus on toiseksi yleisin tunne. Ja negatiivisista tunteista se yleisin. Mikä muuten on se yleisin tunne ylipäänsä? No se on rakkaus. Siksi me olemme täällä. Siksi sä oot siellä ja siksi elämä on mahdollista. Sitten jos ei ole mitään tilaa rakkaudelle tai ei ole mitään sellaista kohdetta, johon oman rakkauskapasiteettinsa tai kykynsä rakastaa suuntaan, niin sitten on kyllä loppulähellä. Ennen kuin mennään katumisen moderniin tutkimushistoriaan, tähän mitä me olemme saaneet katumisesta viime aikoina selville, niin hypätään semmoiseen niin kuin johtopäätöksen ennenaikaisesti, eli miten niin katumus tekee meistä täysimääräisesti ihmisen ja katumus tekee meistä paremman. Se auttaa siis performanssia, päätöksiä ja tekee merkityksistä mielekkäämpiä, syvällisempiä. No niin, tämä no regrets, se on siis bullshittia. Ei se ollut totta Edith Biafin kohdalla. Eikä se ole nämä, jotka tatskaa, että no regrets, ja se on tämmöinen, se on defenssi, kun se meidän elämän puolustusmekanismeista unohtaminen ja ohittaminen ja tämmöinen torjunta, suppressio, tukahduttaminen, se on se yleisin defenssin muoto, puolustusmekanismin muoto. Me suojelemme sillä siis haurasta mieltämme, joka tarvitsisi sen asian kohtaamisen, jotta voisi jotain hyvää alkaa kehkeytyä. Mutta se ei ole totta. Siis tutkimuksen mukaan, kohta referoin sen tutkimuksen tarkemmin, 82% ihmisistä katuu toisinaan, toistuvasti tai kaiken aikaa. Ja usein ja kaiken aikaa katuu 43%. Ketkä ei kadu? Ihmiset, joilla on aivosairaus. Ihmiset, joilla tässä, mikä se on, orbital frontal, siis etuaivolohkossa löytyy siis näissä aivokuvantamisteknologioilla, niin sieltä löytyy siis haavaumia, lesions, kyvyttömyys katua, kun tutkitaan esimerkiksi tämmöisiä niin kuin neurologisia sairauksia, Parkinsonia, Huntingtonia ja mitä näitä on. Skitsofrenia, joka on niin kuin mielisairaus, niin on tämmöisiä testejä, jossa Maija sairastuu ravintolakäynnin jälkeen, siis Maija sairastuu käytyä ravintolassa jossa hän käy usein. Ja Anna sairastuu käytyä ravintolassa, jossa hän ei ole koskaan aikaisemmin käynyt. Ja sitten tulee kysymys, kumpi todennäköisesti katuu valintaansa enemmän? Niin se on tietenkin Anna. Ja se ei todennäköisesti ole Maija. Ja sitten se on aika helposti osoitettavissa, että mihin aikaa ihminen alkaa kehittää itsessään tätä katumuskapasiteettia, tätä kykyä palata menneisyyden valintaansa, on se kuinka hiljattainen tahansa tai kaukana oleva. Ja sitten sieltä käsin rakentaa näitä counterfactual polkuja. Mä kerron sen nyt. Mutta kuinka aikaisin tämä tapahtuu? Noin 7-vuotiaana. Sitten jos se kovasti viivästyy, niin sitten alkaa olla niinku huoli sen ihmisen kehityksestä. Jos ei se ihminen ole 10-vuotiaana osaa oikein mitään katua, niin voi olla, että hänellä on häiriö. 1% ihmisistä ei kadu ollenkaan. Ja niillä on siis, mä nyt sanon sen suoraan, Daniel Pink sanoo sen paljon nätimmin, mutta heillä on vikaa päässä. Heillä on siis joku kehityshäiriö. 17% siis sanoo, että katuu hyvin harvoin. Tämä no regrets, tämä en muuten helvetti kadu. Sitä on kiva julistaa, mutta se ei onneksi useimmilla ihmisillä pidä paikkaansa. Niin. Siis mihin eläin ei pysty, mutta ihminen on sillä kyvyllä kirottu. Mutta se onkin synkkä supervoima. Siellä on kaksi asiaa. On aikamatkailu, eli me pystymme menemään, siis me pystymme kuljettamaan, eläytymään sinne menneisyyden valintoihin ja sieltä käsin rakentamaan. Se englanninkielinen sana on counterfactual, siis ne on niin kuin faktojen vastaisia, siis antifaktoja. Jos googlaatte sanan counterfactual, niin se selityskin on vähän tämmöinen. No, se on siis faktojen vastainen. Oikeasti sillä tarkoitetaan siis vaihtoehtoisia tapahtumia. Eli sä voit mennä menneisyyteen ja sieltä käsin katsella, että hetkinen, jos olisin valinnut toisin, niin mihin se olisi johtanut? Nyt se on tietenkin tarinankerrontaa, se on siis fabulointia, se on kuvittelua. Ei niitä tosiasioita ole. Sä mielikuvittelet sen polun, mutta sä pääset menneisyyteen ja sä osaat mielikuvitella vaihtoehtoisia polkuja. Se on ihmisen kyky. Ja sitten se kyky kypsyttää meitä. Se rakentaa meille robustimman tunne-elämän ja siis toden totta parantaa sitä meidän performanssia, päätöksiä ja synnyttää niitä syvempiä merkityksiä. Hilkka Olkinuorella on semmoinen ihana kirja, jonka nimi on Aina nyt, pieni katumusoppi. Ja se kirja alkaa virkkeellä, tee se, mitä arvelet katuvasi vähemmän. Idis on se, että me emme pysty valitsemaan virheettömästi. Jopa täydelliseltä vaikuttavat valinnat saattavat myöhemmin osoittautua elämän muuttaessa, siis sävellajiaan, saattavat myöhemmin osoittautua siis katastrofaaliseksi. Eli tee se, mitä arvelet katuvasi vähemmän. Pieni katumusoppi, se on siis mahtava kirja. Palataan siihen ihan lopussa. Oletko koskaan pysähtynyt kunnolla miettimään, miten vääjäämättä sun tilaama kohtalo toimitetaan sulle, vaikka se ei enää sulle kelpaiskaan? Se on siis aivan hämmästyttävää, että kun ihmisillä on tiettyjä ajatuksia ja niihin ajatuksiin liittyy tiettyjä tunnelatauksia, sitten me alamme tehdä valintoja, tekoja ja niistä teoista syntyy luonne ja se luonne mittaa kohtalon. Se mittaa siis sen, ei ainoastaan sen kuka susta tulee, vaan erityisesti se mitä sulle tapahtuu. Mutta se tapahtuu tosi siis vähitellen. Joskus ehkä olet törmännyt semmoiseen pariskuntaan, joka yllättäen eroa. Ja sit voi olla, että syntyy keskustelu, jossa sä niin kun mietit, että miten helvetissä se on täydellinen pariskunta. Siis ulkoapäin katsottuna ihana avioliitto, toisilleen sopivat partnerit. En nyt muista, missä mä sen luin. Jälkimmäisen lähteen muistan, mutta ensin oli tämmöinen, että kysyttiin siis oikeasti ihmiseltä, että kuinka tossa noin kävi, miten helvetissä te erositte. Ja sitten tämä, joka purki sydäntään sen eron johdosta, oli siitä raskasmielinen, sanoi, että kahdella tapaa, kun kysymys kuuluu, että miten ihmeessä te erositte, kuinka tossa noin kävi, kahdella tapaa, ensin vähitellen, sitten äkillisesti. Tämä on tietääkseni pöllitty Ernest Hemingwayn kirjasta Ja aurinko nousee, The Sun Also Rises. Siinä on semmoinen hahmo kuin Mike, ja siltä kysytään, että miten se meni konkurssiin. Niin se Mike vastaa englanniksi, sanon tämän nyt englanniksi, koska se Hemingwayn kieli oli niin ihana lakonista. Miten sun firma päätyi konkurssiin? Ja Mikein vastaus on, että two ways, gradually and then suddenly. Ja näin se menee, että aluksi valinnoilla on vähäisiä tai olemattomalta tuntuvia tai samantekevältä tuntuvia tai täysin näkymättömiä, tunnottomia seuraamuksia. Mä oon joskus käyttänyt tämmöistä siis, kun ihmiset sanoo, että eihän tällä valinnalla oikeasti ollut mitään seuraamusta. Mä tein näin, ja ei se ole viisasta, eikä se ole huolellista, eikä vastuullista, mutta kato nyt, mitä ei tapahtunut. Jos kuvitellaan, että yksittäisen valinnalla on 50-50 mahdollisuus tuottaa se opetus, se takapakki, tai sitten sä pääset pälkähästä, ja sitten ihmiset sanoo, että no, mä oon ajanut vaikka ylinopeutta, pääsin pälkähästä, taas tuli huti, ei tullut sakkoa, taas huti, kolmas huti, neljäskin huti. Ja nyt tässä esimerkissä yhden yksittäisen valinnan mahdollisuus saada sakko tai saada se pieni opetus on 50-50. Niin millä todennäköisyydellä tehty edes 10 samanlaista valintaa, jotka ei liity toisiinsa, ne ei kertaakaan osu kohdalle. Se on alle promille, eikö niin? 0,5 potenssiin 10, eli 1 per 1024. No elämä ei ole ihan näin karkeeta. Elämässä ne on vielä hennompia ne prosentit. Eli se totuus paljastuu paljon paljon myöhemmin. Ja sen takia monella ihmisellä on tämmöistä siis tunnottomuutta tai kyvyttömyyttä. He tarvitsisi tämmöistä, no, Hilkka Olkinuoran katumusoppia, siis tämmöistä tajua siitä, että mitä mä itselleni tilasin silloin kauan aikaa sitten. Koska tämä on ratkaisevaa on niin kuin meidän ymmärryksen syvyyden kannalta. Niin lunastan nyt lupaukseni puhua tästä modernin katumustutkimuksen lyhyestä historiasta. Vuonna 1949 George Gallup, American Institute for Public Opinion perustaja, kysyy suurelta joukolta ihmisiä ensimmäistä kertaa, mikä oli elämäsi suurin virhe. Ja vastaus oli vakaumuksellinen, en todellakaan tiedä. Tämä oli 49. Ja tämä vaivasi tätä Gallupia. Kului 4 vuotta, olympiadi. Mennään vuoteen 1953. Ja nyt Gallup ajatteli, että ehkä siinä alkuperäisessä kysymyksessä oli joku virhe, koska ehkä se kysymys ajoi ihmiset semmoiseen, ehkä pitää keksiä parempi kysymys. Se tuntui hänestä ihan älyttömältä, että siis valtava enemmistö sanoi, että en tiedä elämäni suurinta virhettä. En tiedä, mikä johti mihinkin. Hän kysyi uudestaan, että jos voisit elää elämäsi uudestaan, niin onko jotain, mitä siis tekisit toisin. Ja edelleen enemmistö, 60% sanoo, että en todellakaan muuttaisi mitään. Miten helvetistä on mahdollista? Siis ihmiset on niin kuin täysin sokeita sille, että kyllä omat valinnat vaikuttaa elämän kulkuun ja jos kokee, että elämässä on jotain syvästi epätyydyttävää, niin jos annetaan niin kuin mielikuvituksessa sellainen mahdollisuus mennä takaisin ajassa ja sitten rakentaa, okei, se on totta olemattomista, siis ei tapahtuneista asioista käsin vaihtoehtoinen todellisuus, niin ehkä nyt voisi kuvitella, että 60% ei sano, että en muuttaisi mitään. Tämä on vähän sukua tälle, että päivääkään vaihtaisi pois. No kato jumalauta itteesi ja avioliittoon sen pankkitiliesi ja lastes käytöstä ja älä nyt viitti. 53, miten se on mahdollista? No ensinnäkin, jos ajatellaan vaikkapa yhdistyneitä kuningaskuntia, niin yhdistyneitä kuningaskuntia vuonna 53 johti kuningatar. Hän oli 27-vuotias ja suurvalta säännösteli ruokaa, että tilanne oli vielä huono. Siis siellä Iso-Britannia plus Pohjois-Irlanti. Eurooppa ja Japani oli vasta kaivautumassa ylös sieltä raunioista. Moni asia oli aivan aluillaan, siis poliorokote muistaakseni tuli 53, Stalin kuoli 53. Ihmisten käsitys maailmasta oli se, että elämä ja siis se, miten minun käy, niin se on tämmöinen vääjäämättömyyden logiikka, joka ajaa itsensä läpi. Se on niin kuin siis deterministinen. Ei siihen aikaan oman navan tutkiminen ja sen navan palvominen, ei se ollut siis tämmöinen tärkeä viihdemuoto, mitä ihmiset keksii tehdä. Ihmiset oli hyvin... No, he suostuivat kohtalonsa. Mutta ne 40%, jotka ehkä olisivat jo vuonna 53 jotain muuttaneet, niin mitä he olisivat muuttaneet? Katumus liittyy koulutukseen. Kato, kun siihen aikaan vain puolella amerikkalaisista oli tämä high school läpikäytynä, siis tämä tavallaan lukio läpikäytynä. Ja vain 6% oli 4 vuotta tai enemmän tätä collegea tai university. Ja kyllä ihmiset jo silloin tajusivat, että jos olisi saanut käydä kouluja, olisi ehkä päässyt helpompiin hommiin tai paremmin palkattuihin hommiin. Elämä olisi ollut toisenlaista. Voi olla, että olisi päässyt herra hissiin. Eli niistä 40%, jotka olisivat muuttaneet jotain, 15% sanoi, että se liittyy koulutukseen. Mutta vuonna 1965, 43% katui sitä, että ei ollut käynyt kouluja kauemmin. Ja sitten tuli se vaihe, missä ne mielipidetutkimukset korvautui akateemisella tutkimuksella ja se koulutukseen liittyvä katumus, sen määrä vain kasvoi, varsinkin naisilla, ymmärrettävistä syistä. Kato, kun äijät porskuttaa eteenpäin myös vähäisemmällä koulutuksella, niin kuin tiedetään, varsinkin silloin 60-, 70- ja 80-luvulla. Mutta naisilla tämä yhdistelmä äitiys, keskijätetty koulutus ja epätasa-arvoinen työelämä, sehän osoittautuu tietenkin vuosi vuodelta raskaammaksi taakaksi. Eli naiset ymmärsivät katua sitä, että eivät taistelleet kovempaa sen koulutuksensa puolesta, jotta kun lapset on sitten siinä iässä, että se nainen vapautuisi uudestaan sen aikaisessa yhteiskunnassa, jossa se oli todellakin epätasaisesti jaettu, se perheen sisäinen työjako, niin naiset olisi voinut päästä kiinni siihen työelämään eri tasolle kuin mihin ne jäi. Ne jäi niin kuin loukkuun tavallaan ja sen takia ne katu. Tässä Pinkin kirjassa on semmoinen tutkija, psykologi kuin Neil Rose. Rose. Siis ajattele ruusua ja ammu e siihen keskelle sanaa, niin sä osaat lausua sen niin kuin minä. Ja ranskaa todennäköisesti paremmin. Sitten hänellä on ensin semmoinen tutkija kollega kuin Amy Somerville. Somerville. Oli varmaan kasvatettu jossakin vapaan kasvatuksen leirikoulussa, mutta anteeksi. Asiatonta. Vuonna 2005, mennään taas eteenpäin, niin kysyttiin, että mihin elämänalueisiin liittyy eniten katumuspotentiaalia. Eli mitä mahdollisesti kadut eniten. Ja okei, taas ykkösenä koulutus ja kakkosena ura. Ja sitten tulee erikoista. Vanhemmuus vasta 4:ntena. 2005. Vanhemmuus 4:ntena. Siis oikeasti. Mikä ihmisten siis elämän ymmärrystä ja itsetuntemusta oikeasti vaivaa? ei siis sun elämän ymmärrystä ja itsetuntemusta, vaan amerikkalaisten. Kato, kun ne on niin pinnallisia ja materialistisia. Mutta ei jumalauta, raha-asiat tuli seiskana. Sitten kuitenkin siellä on aika velkaisia, jopa siis ylemmän keskiluokan ihmisiä. Raha-asiat seiskana, 2005. Perhe kasina. Avioeroprosentti on 56. Sitten ne, jotka pysyy avioliitossa, olkoon se vaikka 20%, ja voi olla, että se on jopa vähättelyä, niin yhteensä 76% avioliitoista feilaa. Ja sitten se on kuitenkin katumuksen aiheesta vasta 8. Tajuutko, että se on bullshitti? En usko. Ei pidä uskoa. Ja sitten terveys siellä 9. Okei, taas voidaan väheksyä amerikkalaisia, mutta emme me niin kaukana heistä ole. Kyllä meilläkin ongelmia siis terveyden, perheasioiden, raha-asioiden kanssa. Olisi varmaan pitänyt vetää siis etukäteen ränttivaroitus, niin olisit voinut ajoissa lopettaa katselun, jos et kestä. Mutta kato, kun ei yksittäisiin tutkimuksiin tule luottaa. Ne, jotka lukee paljon tutkimuksia ja ymmärtää siis tutkimuksen siitä, että kuinka robusti, kuinka vankka se tutkimus on, niin tietää, että silloin tällöin paljastuu, että ei, nämä tulokset eivät, kun todellisuus on jotain, eikö niin? Länsimaissa vaikkapa, että perheinstituutio on nopeasti murentunut 2000-luvulla, mutta se alkoi jo 80-luvulla. Ja sitten tämä ajatus siitä, että ihmisillä ei olisi toimeentulo-ongelmia, perheongelmia ja terveysongelmia, ja siihen liittyviä valintoja ei kaduttaisi. En usko. No niin. Eikä onneksi uskonut myöskään Rose. Rose vaihtoi kyllä tutkimuskumppania, tuli semmoinen kuin Mike Morrison. Morrison, se oli varmaan se Jimin veljenpoika, siis sen veljen, joka ei, ei kun menee huonommaksi. Mutta oletteko te nähnyt semmoisen leffan, Oliver Stonein leffan kuin The Doors? Niin siinähän tämmöinen kuolevan alkuperäiskansan shamaani, poppamies, niin sen henki siirtyy Jim Morrisoniin. Ja sitten, no, se riivas. Lizard King, liskokuningas, joo. Mike Morrison, todennäköisesti ei ansaitse tätä. No, niin kato. Ai ai. Silmä putoaa päästä, kun liikaa innoissa omista jutusta. Niissä tutkimuksissa oli sellaisia pikkuvirheitä, että miksi se koulutus ja ura oli niin valtavan korkealla. No sen takia, kun ne tutkimukset tehtiin. Ihan muuten sama kuin Suomessa on tutkittu työelämäkehitystä kyselemällä yliopistoihmisiltä. Tässä on tämmöinen sampling mistake, eli ne oli tämmöisiltä niin kuin college-kampuksilta. Ja 73% naisia, äsken kerrotuista syistä, niin siihen syntyi luonnollinen vääristymä. Ja sitten siellä on vielä tämmöinen samples of convenience, eli kerättiin sitä otosta näihin tutkimuksiin semmoisella tavalla, että jaettiin sitä niin kuin ystäville ja lähistöltä löytyville ihmisille. Ja sitten sieltä paljastui, että siis valtaosa siitä tutkimuksesta liittyy siihen akateemiseen ympäristöön. No niin. Joo ei. No, mä otan täältä nämä pylväät, kun nämä on musta hyviä. Sitten kun tämä löytyi uudestaan, ne teki siis uuden tutkimuksen parempi otanta, edustavampi otanta, niin sitten paljastukin jo, että kun elämä todellakin koostuu ihmisistä, niin se ykkönen oli romanssi ja kakkonen. Tai romanssi liittyy siis niin kuin pariutumiseen tai partneroitumiseen siis. Ja sitten oli kakkonen oli perhe. No tässä on joku järki. Mutta ei tämäkään ollut kauhean hyvä. Sitten miten ei ollut kauhean hyvä? No kyllä tämä silti aika matalalla on nämä. Parenting oli tässä siellä 7. Siis vanhemmuus. Ja siellä 8. Terveys. En usko. No sitten tehtiin tämä American Regret Project, jota johti itse Daniel Pink. Eli mitä ihmiset katuvat, monia asioita, mutta mihin se katumus liittyy ja miksi katuvat, se liittyy johonkin, joka edustaa mahdollisuutta, eli menetettyjä mahdollisuuksia. Ja vuonna 2021 alkaa tulla sellaista vähän laadullisemmin tehtyä tutkimusta, jossa tutkimustulos vastaa elämänkokemusta ja niin kuin laajaa empiiristä havainnointia. Eniten kadutaan tietenkin perheasioita tai valintoja perheen muodostamisessa tai tavassa toimia niissä lähisuhteissa. Sitten on nämä partnerit. Ja totta kai korkealla on koulutus, ura ja niin poispäin, raha-asiat. Tutkimus paljastaa, niin kuin olen sanonut, semmoinen terve, aktiivinen, itseä tutkiskeleva, mutta ei kroonistuva katumus tekee meistä parempia versioita itsestämme. Kirkastaa päätöksentekoa ja parantaa performanssia, siis suoriutumista ja syventää merkityksiä. Mitä tarkemmin tätä on tutkittu, sitä paremmin sieltä löytyy se katumuksen syvä rakenne. Siellä on 4 katumuksen tämmöistä ydinmuotoa, 4 semmoista ydinkatumuksen kategoriaa. Siellä on fundamentaalikatumus, uskalluskatumus, moraalinen katumus ja suhdekatumus. Ensin tämä katumuksen perusta, se fundamentaalikatumus, esiintyy itse asiassa loppujen lopuksi lähes kaikissa katumuksen pintatasoissa. Eli me feilaamme olla vastuullisia, tunnollisia, tietoisia valintojemme korkoa korolle seuraamuksista ja sitten 4. huolehtia asioiden maaliin viemisestä. Ja tämä luo perustan, josta monet murheet myöhemmin, kun se on elämässä kehitys on semmoista alkuun täysin näkymätöntä, merkityksettömältä tuntuvaa korkoa korolla kehitystä. Eli elämän kehitys ei ole lineaarista, eikä se korkokanta ole iso, vaan aluksi ei tapahdu mitään tai hyvin vähän. Se on lähes näkymätöntä ja sitten pamahtaa. Eikö niin? Niin kuin tämä avioero ja konkurssi. Valmistautuminen on tärkeämpää kuin voittaminen. Lupasin muuten Arnold Schwarzenegger esimerkin. Katsoin dokumentin ja sitten luin taas hänen Total Recall-elämänkertaansa, joka on ihan siis käsittämätön. Hänellä oli läpi elämän, siis aikuiselämän, ihan teinistä saakka. Hän oli semmoinen tapa, että 5 tuntia päivässä käytetään valmistautumiseen. Niin urheilijana kuin näyttelijänä kuin sitten poliitikkona. Maailman 5. vai 4. suurimman talousalueen kuvernöörinä, jossa teki kuitenkin siis monenlaista historiaa. Iso arska. Se tarina siitä, että miten tämä Arnold valmistautui, jotta hän ei joutuisi tähän fundamentaalikatumuksen kouriin, että miten hän tekee niitä pienen pieniä vastuullisia, tunnollisia, tietoisia ja loppuun asti vietyjä valintoja, niin se no, suosittelen lukemaan, mutta kun vaikka Terminator 2 on sellainen kohta, missä se pyöräyttää pumppuhaulikkoa. Se treenasi sitä niin kauan, että sillä oli rystyset aivan verillä. Se näkyy siinä elokuvassa 2 sekuntia. Tai repliikkejä. Hänellä oli erikseen puhevalmentaja, jonka tehtävälle häivyttää aksenttia. Niin ennen kuin mennään kameraan eteen, niin 50 kertaa se puhevalmentaja uudestaan ja uudestaan jauhaa. Piti opetella tanssimaan ja improvisoimaan ja tekemään kaikenlaista. On muuten aika ilmaisukykyinen. Tai tämä John Coltrane, saksofonisti. On semmoinen 256-sivuinen kirja skaaloista ja melodisista kuvioista. Siis mitä pianosoittajat ja saksofonistit ja milloin kukakin. Niin se jauho sitä siis, sitten sanottiin, että hän treenaa 25 tuntia vuorokaudessa. Saadaksi aikaiseksi tämmöisen sheet of sound, tämmöisen siis äänimaton. Saattoi soittaa 10 tuntia yhtä nuottia tehdäkseen siitä niin kuin aivan täydellisen, koska se on, eikö niin, se on puhalinsoitin. Ja lopullinen idis oli tehdä improvisaatiosta todella imponoivaa, eli vaikuttavaa. Harjoitteli skaaloja. Ja voisi kuvitella, että tämmöinen John Coltrane, ne osaa ne skaalat. No osaa, kun se uudestaan ja uudestaan kävi aina vaan läpi sen kirjan. The Source of Scales and Melodic Patterns. Harjoittelun stressi ja kipu on ohimenevää sinänsä, missä menetetty mahdollisuus jäytää meitä hautaan saakka. Joo. Muhammad Ali oli muuten kuuluisa siitä, kun se teki vatsalihaksia. Niin se alkoi laskea niitä vatsalihaksia vasta, kun alkoi polttaa siis sietämättömästi. No. Okei. Perustakatumus ja sitten on tämä rohkeuskatumus. Eli liittyy uskallukseen. Boldness regret. Ihmiset muuten enemmän katuu riskejä, joita he eivät ottaneet, kuin riskejä, jossa oli huono seuraus, jotka siis toteutui. Se hajonnan negatiivinen puoli toteutui. Pakko kertoa semmoinen tieteellisesti siis olemattomasti lähteistetty epätieteellinen itsestäänselvyys älyllisesti suruttomalta ysäriltä. Joskus on elänyt semmoista elämää, että ei, jos asia kuulosti hyvältä, niin siis mä pidän edelleen tätä totena, mutta tälle en sitten lopultakaan löytänyt, kun jossakin vaiheessa fiksuimmat asiakkaat alkoi 2000-luvun alussa kysyä, että hei, mistä löytyisi tuo tutkimus? Ja mä sanoin, että no, mä yritän etsiä sen. Jumalaut, mulla oli kaiken näköisiä kuvitelmia, mistä se löytyy, mutta tiedätkö, ei löytynyt. Nykyisin löytyy paremmin, mutta silloin ei löytynyt. Mutta se oli niin helvetin hyvä, että mä taisin kuvitella sitä tutkimukseksi. Näin käy joskus. Liittyy siis tähän uskalluskatumukseen tai rohkeuskatumukseen. Mene näin. Uskallus vaikuttaa paljon enemmän täyttymykseen, eli näiden valintojen lopulliseen palkkiokertymään, inhimillisesti, sosiaalisesti ja aineellisesti. Eli uskallus vaikuttaa paljon enemmän siihen, kuinka käy, kuin tietotaito tai tahto. Ja tässä mun mallissa se oli niin, että se osaaminen, eli tietotaito, oli 15%. Sitten siihen 50%, eli seuraavat 35%, siihen päästiin tahdolla. Eli tahto on sitä, että sä uhraat haluja ja keskityt siihen yhteen asiaan ja paat toimeksi. Eli tietotaito, osaaminen, 15%, 35% on tahto. Me ollaan vasta 50%. Ja sitten se uskallus oli se viimeiset 50%. Okei, sitten mä löysin vaikka Martin Seligmanilta semmoisen, missä se sana uskallus, tämä daring, oli muistaakseni termi positivity. Mutta ei sekään tutkimus ollut siis tällaista. Mutta anyway, tuhansia asiakkaita käytiin läpi ja tehtiin havaintoja toistemme elämästä, ja ne tuki tätä ajatusta. Tarpeeksi monta kohtaloa lähietäisyydeltä, kun havainnoin, niin kyse, että jotain kaavoja nousee. No niin. Mutta se on totta, että tarvitaan uskallusta. On paljon ihmisiä, joilla on osaamista ja on tahtoa, ovat ahkeria ja ovat taitavia. Mutta kun ei ole uskallusta, niin jäävät jalkoihin. Kolmas kategoria siellä ihan ytimessä on moraalinen katumus. Eikö niin? Omatunto on vaimea kuiskaus, joka huutaa meidät hereille yöllä. Kuka näin on sanonut? No minä just äsken. Tykkää itsekin omasta lauseesta. Omatunto on vaimea kuiskaus, joka huutaa meidät hereille yöllä. Omatunto, se on semmoinen hiljainen ja hidas hälytys. Et totta kai me halutaan olla hyviä ihmisiä, mutta sitten aika usein houkutus tekee meistä houkkia ja heittiöitä. Ja ne moraaliset horjahdukset, niin ne on vähän niin kuin rikkaruohoja puutarhassa. Jos et sä niitä heti kitke pois, niin ei se puutarha lakkaa välittömästi antamasta satoa, mutta lopulta kyllä hyötykasvit alistuvat rikkaruohoille. Joo. Hei, muistatko tämän Lady Macbethin, tämän, siis Shakespearein näytelmän Macbeth, kun se huutaa out, damn spot out, eikö niin, pois poistu kirottu pilkku. Siis se näkee semmoisia veritahroja käsissään, kun hän oli osallinen tämän kuningas Duncanin murhaan. Ja sitten siinä käy niin, että kun se vaimo tulee hulluksi ja suistuu harhoihin ja tämä out damn spot pesee pakonomaisesti käsiään. No niinhän siinä käy, että myöskin tämä puoliso, tämä Lord Macbeth tai tämä kuningas Macbeth, sekin alkaa nähdä harhoja, kummituksia, veritahroja. Myös hän vähän niin kuin myrkyttyneenä omatunnostaan, siis siitä mitä hän on tehnyt, mutta myös ympärillä olevasta siis koko aika. Tämä moraalinen katumus valtaa ja eikö niin, kätketty häpeä ja kytevä katumus, se vaan vääjäämättä murtautuu sieltä patojen takaa ja sitten käy niin kuin Macbethissä käy. Shakespeare on olekaan hyvä käsittelemään näitä. Niinpä, myös jumalattomia on viisasta pyytää hartaasti, äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Eli se kiusaus tekee hyvistä ihmisistä sitten sellaisia, että heistä tulee heittiöitä. Neljäs laji on suhdekatumus. Meidän tekomme antavat elämälle suuntaa, mutta meidän suhteemme toisiin antavat elämälle syvyyttä. Nyt tuli niin taivaan tosi ajatus, että se kestää toistoa. Meidän tekomme antavat elämälle suuntaa, mutta meidän suhteemme toisiin antavat elämälle syvyyttä. Ja kyllä, haluan kertoa joskus toiste täydemmin, mutta nythän on niin, että nämä olosuhteet, ne käy tämmöistä raakaa kulutussotaa sun ja mun tulevaisuutta vastaan. Kulutussota. Ikävä kyllä tuore tai tämmöinen ajankohtainen termi. Eli olosuhteet pommittaa meidän elämämme infrastruktuuria paskaksi. Ja se on niin, että olosuhteet on väkevä voima ja sitten valinnat on heikko voima. On mahdollista käydä tämmöistä ovelaa, siis pienemmän armeijan sissisota. On mahdollista käydä sissisotaa olosuhteita vastaan ja pärjätä siinä sodassa pieni taistelu kerrallaan. On semmoinen, no, mikähän mahtaa olla, joku sosiaalinen historioitsija, Ivan Arreguin Toft kävi läpi siis satoja konflikteja 200 vuoden aikana ja teki tämmöisen havainnon, että jos toisella on 10 kertaa suurempi armeija ja 10 kertaa suurempi populaatio, eli voimavarat, niin kyllähän siinä käy niin, että se pienempi häviää sen sodan. Mutta 28,5% näin ei käy. Eli se 10 kertaa suurempi ja siellä on enemmän resursseja, niin se voittaa 71,5% niistä sodista. Mutta jos käykin niin, että se pienempi ei suostu taistelemaan sitä suurempaa vastaan, sitä ylivoimasta vastaan sen suuremman ehdoilla, eli se pienempi alkaa käydä sissisotaa niitä tässä tapauksessa olosuhteita vastaan. Mutta siis tämä Arreguin Toft totesi, että se pienemmän mahdollisuus puolustautua suurempansa vastaan, joka alun perin, jos pelataan suuremman ehdolla, niin se pienemmän mahdollisuus on 28,5%. Mutta jos sen homman kääntääkin niin, että se pienempi käy sissisotaa sitä suurempansa vastaan, mutta omilla ehdoillaan, omista vahvuuksistaan käsin, niin se sodan voittamisen prosentti paukahtaa 63,5%. Siis aivan ällistyttävää. Mutta sen sai tuta esimerkiksi Yhdysvallat Afganistanissa. Siellä nämä sortavat mulkut, talebanit on vallassa ja ränkkää naisia ja kaikkea kauheutta tapahtuu. Noin. Anteeksi, Anto. Pieni pätkä vielä. Kestätkö? Paras kestää, koska siis anteeksi antoi vastalääkettä näille menneisyyden tuskille. Eli kun katumus muuttuu katkeruudeksi, niin kaikenlaiset vääryydet institutionalisoituu sinussa. Niistä tulee siis semmoisia rakenteita. Ja valta ilmaisee aina itsensä instituutioiden kautta. Niin mehän elämme tämmöisen sielullisen autoimmunisairauden ikeen alla, kun katumus muuttuu katkeruudeksi. Eli on hyvä katua sopivasti ja muuttaa käytöstään. Ei ole hyvä jäädä siis katumuksen tunteiden alle, koska se johtaa joko epätoivoon tai harhoihin. Mutta se, että sen katumuksen avulla me toimimme viisaammin jatkossa, eli me tutkimme itseämme, me emme kadu määräämme enempää, koska se on myrkyllistä. Vaan kun on katunut sen verran, että on tullut synnintuntoon, ja on tajunnut, että tämä ei ole muuten hyvä ja tämä ei ole mun arvojen mukaista, niin sitten on syytä siis turvautua siihen, että saa anteeksi, eli saa jatkaa matkaa ja sitten toimia toisin. Tällä anteeksi annolla on muuten aivan ällistyttäviä vaikutuksia. Pakko kertoa yhdestä usean yliopiston tutkimuksesta. Nämä on vähän kummallisia, mutta ja sitten ensikuulemalla ehkä uskomattomia anteeksi annon. Siis, että kun katumusta käsittelee oikein, että sä toteat sen, sä kohtaat sen, sä omistat sen, no se ei ole ihan, se on anglismi, own it. Sitten sä saat anteeksi, annat itsellesi anteeksi tai sulle annetaan anteeksi. Tapahtuu erikoisia asioita. On nimittäin tämmöinen tutkimus, usean yliopiston yhdistämä tutkimus, joka sanoo, että kun ihmisiä johdatellaan kokemaan siis anteeksiantoa, antamaan anteeksi tai saamaan anteeksi, ja sitten verrataan niihin, joita johdatellaan, että he ovat unforgiving, siis että heillä ei ole anteeksiantoa, niin ne ihmiset, jotka kokevat anteeksiantoa, ne kokee siis ylämäet lyhyempinä ja loivempina, eikö hämmästyttävää. Ja sitten jopa tämmöisissä niin kuin testeissä, ne hyppää korkeammalla. Että siis pomppu paranee, ja ylämäet lyhenee ja loivenee, eikö uskomatonta. Et usko? En minäkään. No kyllä mä nyt siis, no ensinnäkin, koska me emme ole tiedevastaisia, niin mä luen sulle taikasanat. Mä lähteistän. Go study by various universities. Cheng, Zetaho, Cheng, Xue et al. The unburdening effects of forgiveness. Effects of slant perception and jumping height. Social psychology and personality science on se julkaisun nimi. Vol 6, Vol 4, en tiedä miksi, May 2015, pages 431-38, doi.org, crossref, ja sitten 22-numeroinen https://doi.org osoite. Jaakko laittaa ne numerot, 22 numero, tikkerinumerot kulkemaan tuolla. Uskotko nyt? No kyllä voidaan ajatella siis tietenkin luonnollisesti niin, että jos ihminen kokee, että anteeksianto keventää oloa, niin toden totta, ihan nämä fyysiset ylämäet, ne on loivempia ja lyhyempiä. Ja voi olla, että pomppukin kimmosuus paranee. Loppuun lupasin Hilkka Olkinuoraan. Kirja on siis tämmöinen, no se on limeä ja Hilkka Olkinuora, nyt pilkku aina. Pieni katumusoppi on muuten pienellä kirjoitettu. Joo. 2010 maaliskuussa on maksanut tästä 12,90 €. Silloin oli kaikki halpaa. Täytyy oikein näyttää, siis, tai siis katsoa. Tämä alkaa ihanasti. Tee se, mitä arvelet katuvasi vähemmän. Kirjassa on lainaus ja teen lopuksi vähän väkivaltaa Pyhän Birgitta rukoukselle. Se menee näin. On vaarallista jäädä ja vaikea lähteä. Näytä minulle oikea tie ja anna minun kasvaa niin, että tahdon vaeltaa sitä. Mä siis vaihdoin kahden sanan paikkaa. Koska niin oli parempi. Sori Birgitta. On vaarallista jäädä ja vaikea lähteä. Näytä minulle oikea tie ja anna minun kasvaa, niin että tahdon vaeltaa sillä. Niin kuin Hilkka Olkinuora kirjoittaa, Täydellisiä ratkaisuja ja virheetöntä elämää ei ole. Tänään täydellinen voi olla huomenna tuhoisa. Ei ole oikein, että elämä lähtee ennen kuin henki. Ihana lause. Ei ole oikein, että elämä lähtee ennen kuin henki. Jos et itse rohkene tehdä ratkaisuja, ratkoo elämääsi joku muu. Mä lisäsin olosuhde. Se ei ole aina ihminen, joskus se on olosuhde. Mutta katumaan joutuu jokainen. Siitä kieltäytyy, niin sit se vasta maksaa. Kiitos, rakas ystävä. Mä oon tehnyt paljon elämässäni tämmöistä julkisen palvelun sisältöä ja oon saanut paljon kiitosta siitä sisällöstä. Mutta eivät ne ole varsinainen työni. Se meidän varsinainen työ Trainers Housessa on tietenkin auttaa yrittäjiä ja johtajia ja työyhteisöjä eteenpäin. Tiedän, että siellä on ihmisiä, jotka ovat vaativissa ammateissa, tulosvastuullisissa ammateissa, johtajia ja yrittäjiä. Teitä varten mä järjestän tämmöisiä maksuttomia tienhaaratilaisuuksia, siis live-tilaisuuksia, jossa ihmiset tulee meidän toimistolle ja sitten katsotaan silmästä silmään ja vietetään hedelmällinen hetki. Nyt jos sua kiinnostaisi tulla tämmöiseen tienhaaratilaisuuteen, niin sit pitää mennä jarisarasvuoyhteenkirjoitettuna.fi/tienhaara. Maksuttomia kohtaamisia Trainers Housen toimistolla. Mä vedän niitä. En tuhlaa sun aikaa. Hi.